Две вечери говорим за неща, които са необясними от науката, остават скрити за очите на науката. Неща, които остават без отговор. Състояние на човешката душевност, на човешката психика, на човешкия ум, на психическото здраве на хората, които остават без отговор. На които се дава само една диагноза, която нищо повече не ни казва. Видяхме как в Библията успяхме да открием някои неща, някои отговори, които не можем да открием на другите места. Добър вечер! Психолозите, психиатрите не могат да ни дадат тези отговори. И дори едно момче, един мой приятел беше тук първата вечер, той учи психология и след като чу първата лекция, той каза: с болка мога да призная, че това, което чухме тази вечер, е истина. Защото казва, в моите учебници пише, че едва на 10 човека, едва на един човек, ако изобщо на един човек помагат лекарствата. Говорихме също така за неудовлетвореността на хората, че много от тях търсят смисъл на живота, много от нас търсят смисъл на живота и не могат да го открият, не могат да се задоволят с повърхностните разбирания, повърхностните отговори, които се дават в света. И че отново в Библията, в книгата на християнския свят, на християните, там откриваме едни достатъчно силни и смислени отговори, които да ни накарат да се замислим над нещата. Видяхме, че психолозите и психиатрите по света са единомислени и стигат до заключението, че в голяма част от депресиите, от тежките състояния, на тежките кризи, в които понякога хората изпадат в духовно отношение, се дължат на липсата на любов и се наблюдава така едно драстично нарастване на депресивните състояния в света. Появява се едно масово чувство на неудовлетвореност поради това, че егоизмът прекалено много нараства в днешно време. Прекалено много хората мислят за себе си, а не за другия, който е до тях. Но тази вечер също така и видяхме за това колко много Бог ни обича. Разгледахме един сценарий в днешно време в света, в който сценарий се крие една много важна истина за хората днес. Някой представя Бога в представите на хората, използвайки и то християнския свят, представя Бога в представите на хората като един тираничен, един жесток Бог, един суров Бог, един Бог, който не ти е личен приятел, който те обича, а един суров, строг създател, пред който ти ще отговаряш един ден. И за съжаление, когато по този начин се представя Бог, много хора не искат да знаят нещо повече за Него. Това разгледахме до тук. Също и така видяхме, че Бог, като изпрати Исус Христос на земята, сам Бог, като влезе в човешко тяло, намери начин да махне тази пелена пред очите на хората, за да могат хората да видят и да разберат, че Бог всъщност много ги обича, че Той не е толкова лош, толкова строг, толкова суров, колкото някой го представя. И видяхме всъщност, че Исус Христос на кръста понесе нашето наказание, умря с вечната смърт, за да можем ние днес да живеем и да имаме мир. Тази вечер темата се казва оръжията на светлината. И ако от тук присъстващите има някои, които мислят, че добре познават Бога, то аз мисля, че и за тях ще има какво да се каже, а пък и ще има и какво и да научат. Видяхме, че голяма част от нашия свят е приела отпечатъкът върху себе си на един характер, който характер е на една личност, която остава в сянка. И собствените идеи на тази личност, собствените идеи са възприети от почти цялото население на планетата. Тоест, почти цялото население на планетата носи върху себе си отпечатъка на един стил на поведение, един начин на поведение, който всъщност принадлежи на тази личност. Миналия път разгледахме, че тази личност всъщност е личността на едно същество, което създава Бог преди много години. Тази личност успява да внуши на целия свят, че не съществува, или че ако съществува, това е едно митично същество с копита, рога и опашка. И кара малките деца да го рисуват точно такъв, да се смеят върху неговият образ и да си правят кумир с него. Но всъщност тази личност, Библията казва, че е много по-интелигентна от нас, много по-надарена, много по-умна, и Библията го нарича, че това е едно извънземно същество, същество, което не е от нашата планета, не е от нашия свят. Нарича го ангел, че това е един ангел, само че един ангел, който в даден период на историята решава да стане враг на Бога. Ние разгледахме един разговор миналия път между жената и змията в началото, когато Бог създаде Адам и Ева. И видяхме колко умело змията беше използвана за медиум между Сатана и жената. Как Сатана имаше дарбата да накара змията да говори, с което спечели вниманието на жената, и жената се впринчи в една измама, повярва в една измама, и оттам дойде цялото нещастие на планетата. И там змията, само че не змията всъщност, а личността на този паднал ангел, криейки се зад змията, изрече една лъжа. И ако тази история ни звучи прекалено детска и нереална, аз сега ще се опитам в няколко изречения да ви докажа, че всъщност тази история днеска е вярвана от целия свят. А ние я наричаме понякога Библията, една книга, която е така пълна с митични истории. Като че ли е пълна с митични истории? Бог каза на Ева и на Адам и Ева: ако ядете от дървото, ще умрете. Ще станете смъртни. Постепенно ще почнете да се състарявате и да умирате. Обясни го това ясно. Обаче какво каза змията на жената, т.е. ангелът, лошият ангел, който се криеше зад змията? Какво каза на жената? Каза й: не, каза, Бог не говори сината, няма да умрете. Идеята беше: няма смърт. Смърт не съществува. Това каза змията на Ева. Бог им каза: ще станете смъртни. Змията каза: не, няма да станете смъртни. Вие няма да умрете. И знаете ли колко интересно, когато се изследва внимателно този разговор? Защото се оказва, че в днешно време 99% от населението на Земята под различни форми, под различни религии вярва точно това, което Библията казва, че се случило в началото. Никак няма да умрете. Будизма учи, че няма смърт, има прераждане. Всички източни религии учат това. Официалните християнски църкви учат, че няма смърт, че има задгробен живот. Аз не осъждам това, което тези църкви учат. Аз искам да насоча вниманието ви към нещо, което за мен е много важно. Ето я същата идея. Няма смърт, има задгробен живот. Душата отива някъде. Но защо това противоречи на същата книга, наречена Библия? Защо схващането на целия християнски свят противоречи на тази книга? На почти целия. Защо тази книга в началото казва точно обратното на това, което почти всички църкви днеска проповядват и почти всички религии учат? Това е много странно разминаване в основите на нещата. Защото в самото начало Библията казва това. Няма. Бог казва, ще умрете, ще станете смъртни. Защо Бог им казва, ще се преродите? Или защо Бог им казва, ще ви умре тялото, пък душата ви ще иде някъде? Не, Бог казва, ще станете смъртни, ще умрете. А този паднал ангел каза, не, няма да умрете. Смърт няма. Никак няма да умрете. Отново забелязваме същото противопоставяне. Бог казва едно, а Сатана казва друго. Но едно нещо е факт. Познавате ли някой, който да не е умрял? Да е безсмъртен тук на планетата? Съмнявам се. Значи, все пак до някъде се доближаваме до това, кой е прави в разговор. Съвременната медицина, има хора, които изследват това много задълбочено и стигат до заключението, че мозъкът в човешкото тяло е органът, който генерира твоето съзнание. Твоето съзнание не може да съществува без мозъкът, защото там се раждат мислите. Това е съвършен орган, създаден съвършенно. И тя казва, съвременната медицина казва, че когато човек умре и мозъкът умре в тялото, няма съзнание. Ти не мислиш, просто теб те няма. Все едно спиш, но не сънуваш. Това е. И знаете ли кое е най-интересното? Че в Библията намираме същата идея на още едно място. На още няколко места, но аз ще прочита само едно. В книгата на Соломон, всички сме чували за Соломон, там четем в 9 глава и 10 стих. Вижте колко ясно Библията говори за това какво става след смъртта. Колко е ясна и категорична. Всичко, което ръката ти намери да прави със силата си, направи, докато си жив. Понеже няма нито работа в гроба, нито размисъл, нито знание, нито мъдрост в гроба, където отиваш. Защо книгата на християнския свят противоречи с християнския свят? Този въпрос е много интересен. Няма размисъл. Това не ли означава, че няма мисловна дейност? Това, което казва и съвременната наука. Мозъкът спира да работи. Няма знание. Еми, не знаеш нищо. Нямат. Спиш, но не сънуваш. Нито мъдрост, казва в гроба, където отиваш. Библията отдръпва завесата и ни разкрива, че това същество, този паднал ангел, Сатана, не е тук на нашата планета само. Не е тук само. И аз пак ще се опитам с няколко изречения, с проявите на събития около нас в ежедневието, да ви убедя в това, ако и повечето да сме убедени, защото ще видим аргументи, които са достатъчно силни да докажат това на хора, които не вярват, че той съществува. Защото аз ви казах, имаше една мисъл, която гласеше, че неговата сила на това извънземно същество е да убеждава хората, че не съществува. И понеже повечето учени и повечето хора са на принципа, ако не го видя, не го вярвам, те трябва да го видят, но въпросът е, като не виждаме радиовълните, означава ли, че радиовълните не съществуват? Означава ли, че всичко, което аз не мога да го видя, то не е реално? Защото е факт, че сега, ако набера някой от моят телефон, ако набера сега Явор, аз ще го чувам, ще говорим. Точно защото невидимите неща имат други начини, по които съдим, че съществуват. Косвени. И аз ще се опитам да изреда някои косвени причини, причинно-следствени връзки, чрез следствие на които ние да повярваме, че съществува едно същество, наречено Сатана. Какви доказателства имаме за съществуването на Сатана и на неговите помощници или неговите привърженици? Библията ги нарича демони или ангели също така, лоши ангели, в които просто светът не вярва, че съществуват. Дори християнският свят не вярва, че съществуват. Говорят за тях. Целият християнски свят говори за Сатана и за демоните, но когато погледнем реално, ние не виждаме, че някой сериозно се отнася към това. Рисуват се по катедралите смешни картини на същества, държещи вилици, бучкайки хора в котели, което е пълна пародия. И Сатана стои щастлив и ни се подиграва, че си го представяме като едно копитно животно. Какво доказателство имаме за тяхното съществуване? Има хора, които се занимават с... които работят, ако мога така да си израза, печелят пари, като познават за хората разни неща. Какво искам да кажа? Врачки, гледачки, екстрасенси, медиуми, спиритически учители и така нататък, и така нататък. Съвременната телекинеза, съвременната телепатия и някои разновидности на психологията, която се разграничава от обикновената, нормалната психология, се занимава точно с тези свръхестествени явления в нашия свят. Защото те са факт. Кой от нас не е чувал история за хора, които техни мъртви роднини са им се явявали на сън, тяхни мъртви роднини са им казвали за изчезнали вещи, за изчезнали предмети, къде се намират, или са им подсказвали разни неща. Кой от нас не е чувал тези толкова широко разпространени истории за хора, отишли при врачки и те им познават какво са правили в миналото, те дори им казват за кого ще се оженят и така нататък, и така нататък, и така нататък. И въпросът е, какъв е произходът на тези свръхестествени явления? Защото едно нещо е факт, никой не може да даде отговор на тези явления извън. Аз твърдя това не защото искам да го наложа, защото аз съм търсил отговор и не съм намерил другаде. Никой не може да даде задоволителен отговор на тези явления, освен тази книга, която се чете от целия християнски свят и се нарича Библия. Но там е работата, че повечето от християнския свят някакси не достига до тези текстове в нея, като че ли не чета достатъчно задълбочено, не че аз чета задълбочено или някой друг, просто повечето хора явно не четат задълбочено, за да разберат истината. Защото Библията казва, че всички тези свръхестествени проявления се дължат на демоните. Целта на демоните е да накарат хората да повярват в същата лъжа, в която Сатана в началото накара Ева да повярва. Няма смърт. И демонът, Библията казва, има свойството да се преправи на твой мъртъв близък. И когато се преправи на твой мъртъв близък, в съня ти, в какво започваш да вярваш ти? Има живот след смъртта. Ето ги мъртвите, говорят ни, виждаме ги, чуваме ги. Това е идеята. Това правят демоните. да подкрепи от онази стара измама. Няма смърт. Суеверието. Суеверието. Искам само за момент да си помислите, какво става с един човек, който е суеверен? Моля ви, обърнете внимание на тази точка. Един човек, който вярва, че ако сложи ножа наобратно, няма да му върви в къщата, ако си сложи чантата на земята, ще обеднее, ако мине през топалка за килими и под нея, няма да му върви целия ден, ако черна котка му мине пътя, ще му се случи не знам си какво, ако види умрял гълъб, ако му подадат сапуна от ръка в ръка, има ли смисъл да продължавам повече? И аз ви питам, кой определя живота на такъв човек? Той ли определя живота си, че като върви по улиците, като мине черна котка, той се връща на другата посока? Кое определи изборът му? Не го определи той. Определи го онова нещо, което той е повярвал, което не е истина, казва Библията. И така, аз познавам хора, които са до такава степен обременени от суеверието, че те не правят никакъв избор. Всичко се определя от обстоятелствата и от някакви неща, които се случват, които никой не може да обясни откъде идват, да ги докаже, че са така. Обаче демоните съществуват. И когато демоните те наблюдават, а те знаем са невидими, и не е толкова трудно да повярваме това, те наблюдават човек и като видят, че човека вярва в тези измислени неща, те започват да му ги правят. Понеже той вярва сега, че е минала черна котка и понеже е минал през нейния път, те му правят нещо зло. И човекът си казва, ма тия неща са истина, ти знаеш, че наистина е така. Така ми се е случвало. Преобладаващото зло на планетата вместо добро. Преобладаващото зло на планетата вместо добро. Въпросът е, защо злото не е по-малко, отколкото доброто? А е обратно, повече е от доброто. Не ли защото тук има прекалено много демони на планетата, които подхранват в хората това, възбуждат хората към зло? Защо хората не са повече добри, отколкото зли? Никой няма да ви даде отговор на този въпрос. Повярвайте, отидете, попитайте учените. Ще стигат до някъде, ще работят с термини и понятия, които не разбираме, и няма да дадат смислен отговор. Защото нямат смислен отговор. Ако имаха отдавна да са го представили. Какво да кажем за отпечатъка на характера на това същество върху целия свят? Защо светът е в бунт против Бога и прави всичко обратно? Точно както го прави това същество, наречено дявол и сатана. Не ли защото неговите демони са отпечатали характера му върху всички хора на земята? Дявола така работи. Не е ли едно доказателство, че съществува някой, който потиква хората да правят зло, защото много често хората казват, правя това, което не искам? Да познавате хора, които не могат да победят апетита, не могат да победят цигарите, не могат да победят алкохола, наркотиците. Как да обясним това? Знаем ли, че почти всеки наркоман има периоди, когато се излекува за по месец-два? Какво да кажем? Вече минало е физическата зависимост. Работата е там, че физическата зависимост е минала, но има някой, който след като изтече и човека вече е чист, било цигари, алкохол, разврат, всичко това е зависимост, някой отново го хваща и го връща обратно. И хората тънат и тлеят така с години. И идва въпросът, как можем да се защитим от някой, който първо не виждаме, второ не чуваме, трето може би не вярваме в него. И който има способността да внушава мисли, който може да се скрие някакси така до теб и да ти внушава какво да си мислиш. Как можем да се предпазим от нещо подобно? Склонни сме да вярваме на всичките глупави и измислени филми на Холивуд, но не можем да повярваме на една толкова реална история, че има толкова много доказателства. А ако хора има, които умеят до такава степен да манипулират хора, внушавайки им мисли, чрез обстоятелствата, които подреждат около тях, то защо да няма едно същество, което е научило същите тези хора да правят както прави то? И Библията го нарича, че той е техен баща. Затова Христос казва на една група хора, които не искаха да го приемат, им казва: вие сте от баща дявола и вършите същите неща, които върши баща ви. Те от него са научени. Ако всичко това, за което говори Библията, е истина, а ние виждаме и видяхме тези няколко дни, които бяхме заедно, колко доказателства има за това, то представяме ли си каква невидима война се води за всеки един от нас? Тази война не е с пушки и саби и оръжия, това е война на идеологии. Едната сила е много тиха, ненатрапчива, тя не ползва методите, които ползва другата, т.е. Бог. Имам напред, Бог не ползва методите, които ползва Сатана. Бог ни привлича. Как ни привлича? Ами дори, че тази вечер сме в този сън, по някакъв начин Той е намерил нещо да стане в нашия ум, та да стигнем до едно решение да дойдем в този сън. Докато другата сила не прави така. Тя се натрапва, тя се налага, внушавайки ти мисли, но брутално, отнемайки ти правото на избор. Защото всеки един от нас може да стане да си тръгне тази вечер по всяко време, което поиска. Но тя при дявола не е така. Сигурни ли сме, че ако си тръгнем обаче, ние не оставаме автоматично при противника на Бога? Защото това казва Библията. Исус казва: който не е с мене, е против мене. Искам да ви цитирам една авторка, някои от нас я познават, сигурно някои не, която се счита, че един от най-продуктивните жени автори на планетата, която е, може би, втори или не помня по продуктивност в Америка автор, счита се за една от най-големите психоложки и детски психоложки и възпитателки на деца в целия свят. Много лекари се прекланят пред, много психолози се прекланят пред това, което читат там, непредубедени, подчертавам, психолози, която е вярвала в Бога и се счита от една част от християнския свят за Богов вдъхновена, за това, че Бог говори чрез нея на хората. Аз искам да ви прочета едно описание на това какво става с една човешка душа, когато Сатана я атакува и когато се дръпне завесата за това какво става с душата и около нея. Това е чета от нейната книга «Свидетелства към църквата», том 1, страница 299, главата се казва «Силата на Сатана». На мен това ми звучи много силно, което сега ще почета, надявам се и на вас. Дяволът, казва тя, ще извика на помощ легиони от зли ангели, за да попречат на напредъка на една единствена душа. Знаете ли колко е един легион горе-долу? Аз не знам точно, съм чувал между 10 и 14 хиляди или нещо подобно. Значи щял да извика легиони зли ангели, за да попречат на напредъка на една единствена душа и ако е възможно да я изтръгнат от Христовата ръка. Видях, казва, зли ангели да се борят за душите, а Божиите ангели да се борят с тях, с злите ангели. Борбата беше жестока, казва. Злите ангели покваряваха атмосферата с отровното си влияние и се тълпяха около тези души, за да притъпят сетивата им. Святите ангели с безпокойство бдяха и чакаха, за да отблъснат сатанинското войство. Добрите ангели обаче нямат задължението да контролират умовете на хората против волята им. Защото те на кой носят отпечатъка? Носят отпечатъка на Бога, добрите ангели. Те не се натрапват. Някога много хора се чудят защо Бог не им се открива или не ги убеждава, че съществува. Защото Бог не се натрапва, е отговор. Бог чака да се поинтересуваш, да почукаш на вратата. Всички стоим пред къщата на Бога, но не всички чукаме, за да видим дали е вътре. Ако се, казва се така, ако се подадат на неприятеля за хората в този момент и не правят никакви усилия да му се противопоставят, тогава Божите ангели не могат да направят нищо повече, освен да пречат на сатанинското войство да унищожи дадения човек, докато не бъде дадена нова светлина на изпадналите в опасност, която да ги раздвижи и да ги потикне да погледнат към небето за помощ. Които вярваме в Бога, не е добре това, много добре да го запомни. Исус няма да упълномощи святите ангели да избавят онези, които не правят усилия сами да си помогнат. Много проста поговорка има в България, семпла. Бог дава, но в кошара не вкарва. Това означава, че ако ти не положиш някакви усилия, Бог не може да ти помогне, защото Той не е от тези, които дават нещо без да му го поискаш, тъй като в противен случай излиза натрапване. На мен ми е било много неприятно винаги, когато някой дойде при мен и ме насилва да приема нещо или насила ми дава нещо, което аз не искам да взема. И така ми става неприятно, защото той насилва моята съвест. Ето и Бог не прави това. Бог не идва да се натрапва. Бог чака да го повикаме, да го потърсим, да го помолим за помощ. Ако Сатана разбере, че има опасност да изгуби една душа, ще направи всичко по силите си, за да я запази. Когато човекът осъзнае опасността и със мъка и купнеш потърси Исус за сила, Сатана ще се оплаши, че ще загуби пленника и ще призове подкрепленията си от ангели, които да завладеят нещастната душа и да издигнат стена от мрак около нея. Откъде ли идват тези толкова чести депресии у християни? Около нея, така че небесната светлина казва да не може да я достигне. Но ако казва намиращият се в опасност, прояви твърдост и в безпомощното си състояние се хване за заслугите на Христовата кръв, нашия Спасител ще чуе искрената молитва. Това е момента, за който чета. Нашият Спасител ще чуе искрената молитва с вяра и ще изпрати подкрепление от превъзходните по сила ангели, за да го избави. Сатана не може да издържи, когато се отправят молитви към мощният му съперник, тъй като се страхува и трепери от неговата сила и величие. Молитва с вяра. Молитвата. Какво всъщност представлява молитвата? Е въпросът. Ние представяме ли си, нека да допуснем, аз вярвам в това, но да допуснем, че това е истина. Ако някой не допуска това. Че това, което прочетахме, е истина. Ние разбираме ли какво всъщност става за нашия ум? Борбата не е за нещо друго, а за нашият начин на мислене. Как да мисля? Какъв да е начинът ми на мислене? В какво да вярвам? За това е цялата борба. И от тук ние виждаме какво се случва около нас. Аз не знам, аз не знаех това допреди да го прочета, но ние виждаме колко християни, ние виждаме как християните биват атакувани и колко много демони отиват около тях, когато имат надежда и шанс да се спасят хора, да се откъсат от ръката на Сатана. Молитвата представлява един разговор между човек и Бога. Само че по-точно, за да бъда по-точен, едно обращение на човека към Бога. Много хора не вярват в Бога, но знаем ли всички кой е най-добрият начин да се повярва в Бога, ако не вярвам, че Бог съществува и се съмнява? Това не са доказателства или научни за доказателства, въпреки че те помагат. В днешно време има толкова и научни доказателства, толкова е напреднала науката, че тя признава съществуването на свръхразум, но не го нарича Бог и Христос, разбира се, твърде горда. Но най-силното доказателство това е молитвата. Защото молитвата е онова, което те кара да почукаш на вратата, когато се съмняваш, че Бог съществува. Молитвата е това, което те кара да се престрашиш и да отидеш, да почукаш и да питаш. Аз, дори да кажеш, аз се съмнявам, че съществуваш, но помогни ми, ако те има, дай ми някаква светлинка в тунела. Така че по този начин можем да убедим един човек, че съществува Бог. Не като му даваме нашите доказателства, които на нас са повлияли, а като му кажем, пробвай, опитай. Веднъж се вози в един рейс от София до Варна, пътувах и до мен седна младо момиче, нейните две приятелки пък бяха на съседните две седалки, до нас. И те трите комуникираха, аз съм във ъгъла. И аз се приказах в един момент с големи усилия с нея, тъй като не исках да оставя с някакви погрешни впечатления. И когато се заприказахме, аз от целият разговор помня, че най-накрая апелирах към нея и казах, пробвай, опитай да видиш, ако се съмняваш. И това момиче просто по погледа и личеше, че тя просто нещо стана в нея. Тя каза, аз не съм чувал такива неща да ми говорят. Тя се замисли. Аз съм сигурен, че тя реши да пробва. И вярвам, че Бог е повлиял и че тя е опитала и че той е дал някаква светлина. Бог никога не мълчи, когато го търсим. Никога не мълчи. Той винаги отговаря, когато го търсим. Бог не може да се намесва и да ни помага, освен ако ние не го помолим, както видяхме, той е тактичен, но и заради небесните същества не може да го прави. Понеже ние не го искаме, той не може, той, характера му не е такъв и ако той се намеси без ние да го молим, то небесните същества ще видят, че той проявява същото естество, същия характер, какъвто проявява Сатана, натравчивост. Той просто не е като Сатана и не се натрапва. Когато имаме нужда от помощ, когато имаме нужда от отговори, имаме нужда от сила или от мъдрост, винаги първото нещо, което трябва да направим е да го помолим. Християните се чудят и задават въпроса много често, защо? Защо сега съм в тази криза? Защо не излизам от нея? Защо съм толкова време в това състояние? Отговорът е, защото не си спрял да се вглеждаш в проблема и защото не си концентрирал вниманието си върху Бога да го помолиш да ти помогне. Бог чака до теб да ти помогне, но няма право, защото ти не му разрешаваш. Ти не пускаш светофара да светне зелено и Бог чака на червено и не може да мине. Изкърби. Виждате, това е много важна точка от оправданието чрез вяра. Много важна точка. Всеки път, когато дойде изкушението пред мен, аз всеки път трябва да моля Бог за сила. Защото не мога да взема сила от днес за утре. Когато дойде изкушението, когато го почувствам да ме разклаща, потика, първата ми работа е да отправя погледа си към Бога и да му кажа: дай ми сила, моля те, за да има право. След това се занимавам с изкушението. Задайте си въпроса: правите ли? Правиме ли това всеки път, когато дойде изкушението? И аз знам отговор. Популярният отговор. Дали всеки път, когато почувствам изкушението да се раздразним в дома си, ние казваме: Господи, помогни ми да отговоря както ти искаш и да се оставим в неговите ръце. Затова се разразяваме и често. В момент, когато ни е много трудно и сме в лошо духовно състояние, в депресия, имаме някакъв проблем, какъвто и да е той, винаги, щом го повикаме, той ни отговаря и винаги ни помага. Винаги. Ние трябва обаче да сме абсолютно убедени и да вярваме в това, че той ни чува. Дали понякога не става така, че се молим за нещо? Хващали сме се в такъв момент, но усещаме, че не вярваме, че то ще стане. Молим се за нещо, но като че ли не вярвам, че то е възможно. Моля се да победя напълно грехът, но това възможно ли е? Вярата. Без вярата не може да се повярва. Тоест, не че не може, без вярата не може да се изпълни това, за което се молим. Ще ви прочита един библейски стих, който някои от нас добре познават. В Псалом 50:15. Това е много известен библейски стих. Вижте какво обещание дава Бог тук. Псалом 50 и там 15 стих. Бог казва така: и призови ме в ден на скръб, аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. Какво чудно обещание. Призови ме в ден на скръб, когато имаш нужда от мен. И той обещава. Вижте, това не ви го обещавам аз. Аз не мога да го изпълня. Но Бог го обещава. И казва: призови ме и аз ще ти отговоря. Бог е обещал, че който го повика за каквото и да било, имам на предвид добро, което е по себе си, Бог отговаря. Каква радост има от това, когато се убедиш, че той отговаря на всяка твоя молитва? Нека направим един експеримент. Може би някои от нас имат проблеми. И то сериозно. Може би някои от нас имат съмнения. Може би някой от нас се бори с някакъв грях или дефект в характера, който не може да победи. Чувства, че това го тегли се надолу и той става все по-зле и по-зле. Нека да направим един експеримент. Да отидем при Бога с проблема. С конкретния проблем. И да му кажем, да разговаряме с него като с приятел, да му кажем: Господи, ето ме, ето проблема. Моля те, помогни ми да го победя. И ако вярата ми е малко, дай ми вяра да вярвам, че мога да го победя. Или ако е проблем, че можеш да го разрешиш. Дай ми вяра да вярвам, че можеш да го разрешиш. Каква е радостта, когато видим, че това е така? Ми то е така. Защото Бог е Бог на живите, не е Бог на мъртвите. Бог е един жив Бог, който действа. Съмненията са от дявола. И срещу тях можем да се борим. Един импулс на вяра да няма и само съмнения, ако го помоля да ги изчисти, ще ги изчисти. Ще ги изчисти. Исус казва така на едно място. Матей 7 глава, там 7 и 8 стих. Ще ви прочита тези толкова популярни думи на Христос. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Не ви ли звучи предизвикателно? На мене ми звучи уверено и предизвикателно, но не дръзко. Бог ни предизвиква, но с добро. Иска да ни вдъхне кураж и вяра. Казва: искайте, какъвто и да е проблема ти. каквото и да те спъва, каквото и да те безпокои, казва Бог. Искай сила, искай вяра, искай. Ще победиш. Когато се молим, много е страшно да се пазим от повтаряне на изустени молитви. Наблюдавайте се. Правим ли го? Няма полза, напротив, влошава състоянието на човека. На изустената молитва. Бог иска да не говорим формални неща, а наистина като с приятел да се научим да споделяме. Бог иска ние да му бъдем приятели и да говорим с него като с такъв. Ние не повтаряме на приятелите си едни и същи реплики всеки ден, защото ще им омръзнем, защото ще ги отблъснем, ако и Бог да не се отблъсква, естествено. Това е молитвата. Разкриване на сърцето пред Бога. Няма значение от колко време си в църквата. Ако се чувстваш в заспало състояние, проблемът е, че ти си забравил какво значи да разкриеш сърцето си пред Бога. Затворил си се и всичко е станало една формалност, която се повтаря ден след ден, и слушавате, и ти умираш постепенно. Постепенно. Затова ние трябва, ако се чувстваме в такова състояние, да отидем при него, да отворим отново вратата и да кажа: ето ме, умирам, да признаем вината, да кажем: духовно съм зле, помогни ми, Господи. Никакви тайни между мен и между Бога. Никакви несподелени страхове или проблеми между мен и между Бога. Дори да вършим неща, с които го нараняваме, подчертавам това, чуйте го, така ни отделя дявола от Бога. Дори да върша някой грях или нещо зло, това не е причина да не отида при Бога и да не му го кажа. И да му кажа: ето ме, виж, правя нещо, на ум е трудно, не знам как ще го направиш, помогни ми. Помогни ми, обичам този грях, искам го, планувам го, знам, че ще ме убие, но нищо не мога да направя. Единственото, което мога да ти кажа, е, че ако не ми помогнеш, няма надежда за мен. Така се ходи при Бог. И той ще помогне. Чудни неща могат да се случат, когато молим царя на Вселената за помощ. Ние забравяме просто много често кой е той, каква е силата му, какво правеше като беше жив, като ходеше по земята. Същото може да направи и днеска с нас. Същото. Дявола винаги ще иска да се съмняваме в Божиите обещания, както казах. Защото той така ни отделя от Бога. Ако знаете колко време, след като повярвах, аз съм се борил със съмнението, просто идва една мисъл и: ами ако Бог не съществува, колко време съм се борил с тази мисъл, докато накрая разбрах произхода ти. Благодаря на Бога, че в началото ми откри какъв е произхода ти. И ми даде после постепенно толкова доказателства за това, че съществува, че в моят ум в момента такива мисли просто не минават. Просто не минават, защото имат доказателства научни и имат други. Но най-мощното е това, че аз го виждам как работи в живота ми. Аз го моля за нещо, което е добро и по волята му вярно, той го прави. И слава на Бога, че когато го моля за неща, които не са по волята му, той не ги изпълнява. Защото тогава се случват лоши неща в живота ми. Често ще внушава в умовете ни такива мисли, с които да иска да ни отдели от Бога, но идеята е да не се подадем. Това, че тази мисъл идва в умът ти, не означава, че няма Бог. Означава, че има някой, който има способност да внушава мисли и ти ги внушава. Или пък съмнение, че може да победиш. Знаете ли, тази религиозна писателка Вайт казва: целта на Сатана е да убеди душата, че не може да победи греховете си. Доведе ли грешника, казва, в това състояние да вярва това? Казва: душата повече просто се отделя от Бога и до, много трудно може да се спаси. Защото ти си повярвал на лъжата и вече не правиш усилия. Като повярваш на лъжата, ти спираш да правиш усилия, отидеш при Бога. Бог няма право да дойде да даде повече светлина, защото ти не искаш. Разбирате ли колко е жестока тази война и колко е важно? Колко е важно да се молим за онези, които нямат сила да се молят за тях самите? Колко е важно да се молим Бог да пази хората, които идват тук за първи път и да ги доведе пак, защото ако те дойдат един път, не идват втори път, защото нямало е кой да се помоли за тях. А дявол е намерил какво да им внуши, за да ги отдели далече от салона. В точния ден и в точния час. Това е причината. Понякога да има място да си разположим всичко до нас. Бог ни е дал и още едно оръжие, с което да победим съмнението. И дявол. Не е само молитвата. Молитвата е първото оръжие на светлината, което иска да подчертая. И второто оръжие, което Бог ни е дал, това е Библията. Книгата, от която четем и цитираме. Тази чудна книга, ако човек си отдели време и прочете някои други помощни книги, които разказват за учени как са изследвали тази книга и са искали да намерят в нея неверни неща, но за всичко се посрамват, за всичко трябва с наведена глава да признаят, че е вярна. Не е целта на темата да... Не е фокусът ми върху самата Библия да ви убедя, че тя е истина. Това може всеки да направи на... Има книжарници християнски в София, където се продават такива книги и може да се видят книги за това, че Библията е абсолютно истина от всяка една гледна точка, астрономическа, археологична, от гледна точка на пророчествата и от много други гледни точки, научна. Но тази книга е истина най-вече поради това, че когато човек се опита да живее тези неща, които пише в нея, той се убеждава мигновено в това. Защото вижда, че всичко, което пише, работи. Ако аз не бях повярвал на тази книга, нямаше днеска да стоя тук, да споделям тези неща с вас. Както когато човек се моли в даден момент, започва да чувства мир в душата си, винаги когато има някакъв проблем, трябва да се помолим и мирът ще дойде. Така и когато започваме да четеме тази книга, мирът идва в душата ни. Опитайте някога, когато сте притеснени или обезпокоени, но идеята ми е на момента, когато сте притеснени или обезпокоени, когато ви раздразни някой в думата ви, мигновено просто кажете, би ли изчакал една секунда преди да продължим този разговор, просто дай ми две минути и ще продължим разговор, помолете се. Нека Бог да контролира сърцето ви и да видим няма ли да получите мир. Психиатри и психолози, че така една моя приятелка ми чете преди два дни от една книга по телефона и ми цитира оттам, психиатър говори на друг психиатър или психолог на друг психолог, не помня, и му казва, единственото казва, което трябва да направиш е да отидеш при своите пациенти и да почнеш да им четеш от Библията, от думите на Исус Христос, записани в Евангелията. Защото казва, проповедта на планината е, аз ви прочетах този параграф, нещо, което е едва постижимо за психологията в днешно време, като изводи за това, че тези принципи работят и те помагат. Какво въздействие има върху душата, когато четеме думи, изговорени от Бога? Те успокояват, защото истината успокоява. Колко често хората казват, ох, искам просто да знам истината и нищо друго не ме интересува. Каквато ще едно да я знам. Истината има свойство да те успокои, дори да не е най-приятното нещо в случая. Тя има това свойство да те успокои, да ти даде мир. Понеже е написана по вдъхновението на Бога, преди да я отворим, трябва винаги да се помолим, винаги трябва да се помолим, ще го кажа и трети път, винаги когато отваряме Библията, трябва да се помолим, Защото тя е написана от Бога, иначе няма да разбираме написаното в нея правилно и в дълбочина. Идва друг до нас, друга личност, която започва да ни помага да тълкуваме Библията така, както ни се иска на грешното естество, така че да се оправдаваме, а не да признаем вината си. В нея самият Бог говори, тя съдържа отговори на всички фундаментални въпроси. Няма фундаментален въпрос, на който тя да няма отговор. Може отговор да не е разбираем за нас, но го има. Поне се казва, има отговор, но вие сега на този етап не можете да го разберете. Това пак е отговор. Ако е истина. А ние вярваме, че е истина. И тя има отговор на най-важният въпрос. Как мога да имам вечен живот? Знаете ли, че едни от най-богатите хора на планета и най-известни и от рода на Бил Гейтс и други подобни, които знаем са собственици на компании като Microsoft и така нататък, нали, понеже имат много пари и имат всичко, от което имат нужда, те обаче прозират в даден момент, че отиват към края на живота си бавно за някой по-бързо, понеже са просто в по-напреднала възраст. И те започват да търсят отговор на този въпрос. И от тях ние може да се досетим, че това е най-важният въпрос. Как да има вечен живот? Ако сме в църквата от много години, това не променя важността на въпроса. Защото как мога да имам вечен живот? Този въпрос стои пред нас, които сме от съвсем скоро в вярата. Тази книга прави и още нещо. Тя разбува завесата между това, което има да стане. Знаете ли, кое е най-трудното? Да накараш сърцата на хора, които са от години във вярата, да трепнат пред това, което току-що казах, защото това, което току-що казах, е най-голямата радост. Тя дърпа завесата да видим бъдещето. Ние знаем бъдещето, защото Бог е благоволил да ни го открие. И като знаем бъдещето, ние знаем колко малко хора ще изберат да бъдат с Бога. И знаете ли това какво ни помага? Помага ни да се стреснем от тази духовна дрямка, в която голяма част от християнския свят е изпаднал, и да се събудим и да заживеем живо. Това е много вълнуващо, да знаеш бъдещето, да знаеш какво има да стане. Защото това ще те предпази. Ако е лошо, да го избегнеш, ако е добро, да го постигнеш. Поради тя разкрива и хитрите планове на Сатана. Планове, с които мнозина в онзи ден ще кажат: Господи, Господи, не в Твое ли име, не в Твое ли име, не в Твое ли име. Искам да кажа, че това са християни, които са мислили, че Бог е бил с тях и че те са ходили с Него. Тя предпазва от тези планове, в които повлича толкова много християни, Сатана. Поради голямата си любов към нас, Той ни я е подарил. Бог да ни пази от оная замъртвялост, която да я имаме в домовете си и да не трепваме. Никаква радост да няма в сърцата ни, че тя стои в домовете ни. Имаме книга, за която хората са си давали живота, за да я притежават, за да я имат, за да могат да чуят няколко думи от нея. А днеска се валят едва ли не по улиците, подритвани от хора. Защото не е актуална. Не се чете. Това е заблуда на Сатана. Ние знаем. Случвало ли ви се някога да вървите в някакво място, където е тъмно и да се спънете? Сигурно няма човек, на който да не му се случва това. Това е много неприятно като чувство. Или пък да се блъснете в нещо, което не сте видяли, и много е неприятно. И как човек като върви в тъмното, как мижи и внимава нещо да не отиде към очите обикновено? особено ако е гора, има храсти или нещо подобно. Псалом 119 и там 105 стих. Твоето слово, казва псалмиста, е светилник за нозете ми и светлина за пътеката ми. Твоето слово, твоите думи. Твоите думи, казва се това. Всички гледаме и всички слушаме, включително и аз. Но въпросът е, дали в мен има някаква тъмнина? Защото ако има в мен тъмнина, аз не разбирам това, че Божието слово е светлина. Ако аз разбирах, че Божието слово е светлина, щях да осветя, да стане светло. И за да приключим, ще ви прочита още няколко стиха. Исус се моли за нас, на Бог Отец, и знаете ли как се моли Той? Използва една много, много особена молитва. Освети и казва чрез истината, Твоето Слово е истина. Сам Той нарича Божието Слово истина. Йоан, това е в Йоан 17:17. Исус казва, че Неговото Слово е истина и това е достатъчно силен аргумент ние да се замислим дали това е така. И освен, че Той твърди, че Божието Слово е истина, Той казва и че ние ще я познаем, че ще познаем истината. Много хора, които са сядали с непредубедено сърце да я четат, са се убеждавали много бързо в това, че Библията е истина. И аз ще завърша с един стих, който казва така в Йоан 8 глава и там 32 стих. Исус казва така: и ще познаете, казва, истината. Ще разпознаете истината. И казва, и истината ще ви направи свободни. Така че аз пожелавам на всички ни, без значение кой от колко време е във вярата или дали сега за първи път чува за Бога нещо повече, пожелавам на абсолютно всички ни да се довериме на Бога и на тези семпли думи и да знаем, че ако имаме проблеми в нашия живот, то е защото не сме се доверили или все още не сме опитали тези думи на Исус Христос. Аз знам, че повечето от нас знаем тези неща, но понякога проблемите идват в нашия живот поради това, че ние правим нещата наизустено, без да ги разбираме в дълбочина. И когато правим нещата по този начин, ние живеем един формален живот по течението. А Бог може да ни извади, стига ние да отидем при Него да го помолим. И след като го помолим, да отидем при Божието Слово, за да видим какво Той би ни отговорил, какво би ни казал. Както знаем, събрали сме се тук благодарение на църквата, защото тя ни позволи това и предостави салонът, да можем да го ползваме за тези духовни срещи. И също така, тук има събирания всеки понеделник и сряда. И от 19 часа. И всеки, който желае да научи нещо повече за тези неща, може да заповяда. Имаме едни много хубави часове в понеделник. Особено казвам, защото особено тогава разглеждаме личността на Исус Христос. Неговата любов, Неговата грижа. Правим една дискусия голяма, хората си казват мнението, разглеждаме по една статия от една чудна книга, наречена Живота на Исус Христос, и дискутираме. В сряда пък разглеждаме друга книга, която може би е към края си, нямам представа. Там пък разглеждаме въпросите, свързани с вярата, с оправданието чрез вяра до някъде. Така че също може да заповядате, да се включите. И това аз ви насърчавам, стига да имате желание. А и който желая да види как протича едно богослужение, може да дойде в събота, сутринта от 9.20 часа, започваме в 9.30, 9.20 обикновено, така малко по-рано е по-добре да се дойде. Започваме и ще види как потича официалното богослужение. Пожелавам ви за сега приятна вечер, но преди това ще се помолим и ще изпеем една песен. Първо песента, разбира се. Имаше ли колебания или това е песента, която остана? Моля? Девет. Добре. Ще ви помоля да се справим. Който има желание да се включи в изпяването на девета песен.
благословение от Бога на всичко, което сме чули, да остане в сърцата. Господи святи, благодарим Ти, че имахме възможност да се събираме тук и че Ти си дал това благодатно време, в което да говорим тези истини. Молиме Те, благослови всеки един от нас, така че да вярва в Твоето Слово и да Ти предаде сърцето си напълно, за да можем да Те посрещнем скоро, когато ще дойдеш, тъй като твърде малко време остана до Твоето второ идване и Библията и всичките доказателства в нея сочат точно това. Молиме Те, дай ни желание да идваме по-често в този салон, дай ни желание по-често да се събираме, дай ни най-вече желание да говорим на хората, да ги каним, за да дойдат и да чуят Словото на живота. Господи, благослови всички ни без изключение и направи така, че нито една душа от този салон да не си отиде завинаги от Теб. Благослови ни, още веднъж ще молим според волята Ти, според волята на Исус Христос. И нека да бъде слава на Твоето име сега и във вечността. Амин.
Амин.